šobrīd mēs varam runāt par 53 bojagājušajiem, par 53, kurš nu, ļoti nesen kā tika iznests ārā. Mēs vēl tagad strādājam ar šo personību, bet praktiski visas personības, kas līdz šim bija, visas ir noskaidrotas. Un tad patreiz mēs jau apstrādājam 13 iesniegumus par bezvēs pazudušām personām, kas varētu būt kaut kādā veidā iespējams saistīts, teiksim, ar šeit notikušo, kas varētu būt iekšā. Tā ir tā aktuālā informācija, kā mēs patreiz strādājam. Nu, kā arī iepriekš tik minēts, mēs esam pilnībā uzsākuši jau notikuma vietas apskati ēkas iekšpusē, kur darbojas izmeklētāji kopā ar ekspertiem, kā arī tehniskās universitātes speciālistiem, lai izņemtu, fiksētu šīs iespējamās lietas, kas ir nepieciešams krimināla lietas materiālā. Jau sākot no piekdienas, mēs esam apzinām un visas personas, kuras ir griezušās, kuras mēs esam atraduši, visas, kuram ir bijis kaut kāda informācija, kas ir svarīga krimināla lietas materiāliem, mēs viņus pratinām, izzinām, iztaujājām un pēc tam veicam attiecīgas pārbaudes, pretpārbaudes šim liecībām, visu, lai noskaidrotu tiešām šo patiesību šajā lietā.